กลุ่มพรรคอนุรักษ์นิยม Liberal National Party ที่เป็นพรรคฝ่ายค้านกำชัยในการเลือกตั้งของออสเตรเลียและถือเป็นความพ่ายแพ้ของพรรครัฐบาล Labour Party ที่คุมอำนาจมานาน7ปีนะครับผู้สังเกตการกล่าวว่าชัยชนะของนายโทนี่แอบบอตผู้นำกลุ่มพรรคฝ่ายค้าน Liberal National แสดงให้เห็นถึงปัญหาทางเศรษฐกิจที่พรรครัฐบาลเดิมไม่สามารถแก้ไขได้ในช่วงการหาเสียงเห็นได้ชัดว่าประเด็นทางเศรษฐกิจเป็นหัวข้อสำคัญในการจูงใจผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งอย่างมากนอกจากนั้นผู้ที่ลงคะแนนยังสนใจนโยบายด้านการให้ที่พักพิงแก่ผู้ลี้ภัยและนโยบายการแก้ปัญหาภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงผิดธรรมชาติด้านนายกรัฐมนตรีเควินรัดประกาศยอมรับความปราชัยและกล่าวว่าออสเตรเลียจะมีผู้บริหารประเทศจากรัฐบาลชุดใหม่ส่วนนายแอบบอตก็กล่าวว่าตนนั้นจะแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีที่มีความสามารถและเชื่อใจได้มาบริหารประเทศการเลือกตั้งครั้งนี้เกิดขึ้นเพียง3เดือนหลังจากที่นายกรัฐมนตรีรัฐขึ้นมามีอำนาจแทนอดีตนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของประเทศจูเลียจิลาร์ดในการชิงชัยภายในพรรครัฐบาลเองนายกรัฐมนตรีรัฐกล่าวหลังจากการพ่ายแพ้ในการเลือกตั้งให้กับกลุ่มพรรคฝ่ายค้านว่าตนจะลงจากตำแหน่งผู้นำพรรค Labour Party ด้วยในการให้สัมภาษณ์กับสื่อ Herald Sun ของออสเตรเลียว่าที่ผู้นำคนใหม่นายแอบบอตกล่าวว่าเรื่องเร่งด่วน2ประการที่รัฐบาลของตนต้องดำเนินการคือการยกเลิกภาษีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และการหยุดเรือที่พยายามเดินทางเข้าออสเตรเลียที่มีผู้แสวงหาการลี้ภัยเป็นผู้โดยสารเขายอมรับว่าภารกิจของตนในฐานะผู้นำประเทศเป็นความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่และเสริมด้วยว่าตนใช้เวลามาทั้งชีวิตเพื่อเตรียมตัวรับหน้าที่ผู้นำประเทศออสเตรเลียส่วนด้านเศรษฐกิจออสเตรเลียนั้นเคยได้รับผลดีจากระบบเศรษฐกิจที่สามารถรักษาเสถียรภาพในช่วงวิกฤตวอลล์สตรีทเพราะไม่ได้เชื่อมโยงใกล้ชิดกับเศรษฐกิจสหรัฐนอกจากนั้นยังได้อานิสงส์จากความต้องการทรัพยากรธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นเหล็กและทองแดงจากจีนในขณะที่จีนนั้นยังคงมีอัตราการขยายตัวแข็งแรงอยู่แต่มาในขณะนี้อานิสงส์ทางเศรษฐกิจจากจีนนั้นลดลงเพราะอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจจีนชะลอตัวลงนะครับผู้นำคนใหม่ของออสเตรเลียจะต้องรับมือกับอัตราคนว่างงานที่สูงเกือบ 6% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ4ปีอดีตผู้บริหารธนาคารกลางออสเตรเลียบ๊อบเกรกอรีกล่าวว่าออสเตรเลียกำลังเผชิญหน้ากับการชะลอตัวของอุตสาหกรรมเหมืองแร่ที่เป็นรายได้สำคัญของประเทศและอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบาก
The transition to the non-mining recovery is nowhere to be seen
ก็กล่าวว่าเศรษฐกิจออสเตรเลียมีโอกาสสั่นคลอนอย่างหนักหากอุตสาหกรรมเหมืองที่เริ่มลงทุนน้อยลงเลิกจ้างงานในอีกราว 3-4 ปีจากนี้ก็เสริมว่าความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นคือการที่ออสเตรเลียอาจจะขาดศักยภาพในการเลี่ยงผลกระทบด้านลบจากการซบเซาของเศรษฐกิจยุโรปด้วยนักวิเคราะห์หลายคนเตือนนะครับว่าเวลาที่ออสเตรเลียจะสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจภาคอื่นๆกำลังหมดลงขณะที่ความรุ่งโรจน์ของธุรกิจเหมืองเจือจางไปอย่างรวดเร็วกว่าที่หลายคนคาดและนั่นก็คือสิ่งที่ท้าทายความสามารถของผู้นำคนใหม่นายโทนี่แอบบอตครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน